Другого красавіка, пам'ять Яна Павла ІІ, ушанавалі так само білоруси. У червоним касцёле у Мінську служилася імша в ушанаванні першої годовини смерті короля Войтили. Набожинство вёў біскуп Мінська-Могилёвська діацезії Антон Зем'янко. Біскуп пригадав складаний лёс католіцької церкви у Білорусі у той час, коли Войтила був обраний головою апостольського посаду. Менавіта адраджэнне католіцизму у Беларусі стала магчыма пасля распаду Савецкага Саюзу, прыгадаў біскуп Зем'янко. У імшы ўдзельнічалі дыпламаты польскага пасольства ў Мінску. Затое ў Маскве памяць Яна Павла ІІ ушанавалі прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў – праваслаўныя, пратэстанты, мусульмане, гэбрэі, будысты, а таксама дэпутаты Думы і прадстаўнікі расійскага ўраду, якія прыбылі ў сабор Святога Зачацця пры Святой Дзеве Марыі. Галава расійскіх католікаў мітрапаліт арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч адправіў імшу за душу папы Яна Павла ІІ.